Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Prasidėjus vasarai į kelius plūstelėjo keliautojai. Vienos dienos, savaitgalio ar atostogų kelionės po Lietuvą tampa vis populiaresnės. Apie jas šios dienos laidoje kalbame su kelionių organizatoriumi ir tinklamos Safari LT įkūrėjų Vaidotu Morozu. Labą dieną, Vaidotai.
Sveiki, Vitoldai.
Tai kalbėjomės maždaug prieš metus, Lietuva ir tuomet buvo tokia truputėlį pridaryta, beveik visus tuos metus jinai, na ir buvo ne, tikrai ne tokiam statuse kaip prieš penkmetį. Organizuoji keliones, kuri maršrutus, truputėlį papasakok apie tai, ko žmonės nori, vis tiek žmonėm darai visą tai, kokias keliones kuri, kaip galvoji, kaip nori padaryti, kad jos būtų įdomios.
Tos kelionių organizavimas netoks naujas ir užsimimas mano, bet kada patekom į karantiną, kada jau nebebuvo galima automobilį sėdėti su svetimais žmonėm, skubiai reikėjo imtis kažkokių priemonių, kad sugalvot kažką tai naujom sąlygom. Ir va toptelėjo tokia mintis, kad pradėt ruošt maršrutus, kad žmonės tiesiog šeima, galų gale ar vienas, galėtų sėsti savo automobilį ir keliauti kažkokiu toj maršrutu. O iš savo patirties 100% susitikinęs, kad važiuojant nepasiruošus, gali pravažiuoti pro įdomiausią dalyką, kuris už kampo ar už kažkokio medžio pasislėpęs ir jo nežinosi ir nepamatysi. O tam, kad ta kelionė būtų efektyvi, reikia, no, jeigu išsiruošiai dienos kelionė, tai savaitę vakarais reikia prie kompo sėdėti ir viską susiraskant tam maršrutė. Tai kažkaip tai pagalvojau, kad įdirbis yra, patirties yra, kodėl viso to neišnaudot potencialų ir nepadėti žmonėm.
Mhm. Labai gera idėja ir tikrai sutinku su tuo, kad norint susiprojektuoti ar sukurti kelionę sau, kartais, nu, man net ir pačiam baigėsi fantazija, nėra tokio noro, nėra laiko, tada sėdi, važiuoji, na taip, bet kur pažiūrėsiu pro langą ir iš tikrųjų pravažiuoju, paskui tik pamatau, kad pravažiavau pro beveik tai, kas buvo svarbiausia tame maršrute ir taip ir nesustojom, neišlipom, nepamatėm, nepažiūrėjom. Kokios kelionės automobiliais šiai dienai yra ta populiariausias Lietuvoje?
Kaip būtų keista, įsivaizdavimas ne visada sutampa su realybe. Kažkaip tai įsivaizdavau, kad Lietuvoje labai daug važinėjančių suvais ir visą savo energiją sutelkia būtent maršrutų kūrimo suvams. Deja, paaiškėjo, kad žmonės turintis visureigius yra gerokai aktyvesni už tuos, kurie turi suvus. Niekas tokio tyrimo nebuvo atlikęs ir vat visai netyčia man pačiam tai paaiškėjo, kad jeigu dabar yra 32 maršrutai po Lietuvą suvams skirti, o visureigiams 22, tai visureigių maršrutų įsigyja turbūt dvigubai daugiau negu suvininkai. Tai vat toks įdomus.
Tai ką reiškia, kad suvų arba tų miesto visureigių, reiškia, vairuotojai, jie labiau, nu, čia toks stiliaus turbūt dalykas.
Aš manyčiau, kad čia iš dalies kaip aksesuaras tas suvas, kaip įvaizdis, bet jo galimybės tikrai nėra prastos ir jeigu moki jo naudotis, tai tikrai, kad gali įspūdingai pravažiuoti. Ir o kodėl dabar, sakau, visureigiai, suvai, nors yra maršrutai ir lengviesiams, todėl, kad kuo mano kelionės skiriasi nuo kitų. Jeigu kiti organizuoja kelionės, tai dažniausiai tikslas būna aplankyti kažkokius tai objektus. Gi pas mane 50-50 yra objektų lankymas ir pati kelionė. Tie maršrutai yra skirti ne tik tiems, kurie nori pamatyti, bet tiems, kuriems važiavimas suteikia malonumą. Ir stengios parinkti, kad ir kelias nuo objektų iki objektų būtų įdomus. Nu, dažnai tie keliai būna, gal sunku pavadinti keliukas, kartais tik vėžės kažkokios, bet pasitelkus keturių ratų pavarą, nu tikrai yra įdomu, tai jau yra nuotykis ir va dabar čia važiavo vieni savaitgalį žmonės, pirmą kartą įsiruošė kelionę, antradienį jau skambino pilni įspūdžių, džiaugės, pravažiavo mašinos, nesubraižėm, teko padirbėt, nu, visiškai patenka į kitą atmosferą, negu kad keliaudavo iki šiol.
Na tai taip, iš tikrųjų turbūt, na įprastai žmonės, na, ne automobilistai ir neieškantis malonumo vairavime ir norintis važiuoti iš taško A į tašką B, kuriame ten išlipus gali ką nors nuveikti arba pamatyti įspūdingesnio, tai jie važiuoja turbūt lengviausių kelių, koks gali būti lengviausių, greičiausių, paprasčiausių. O šie maršrutai turbūt skirti, nu, iš tikrųjų tam, kad ir pasivažinėti, nes ir pats važiavimas yra veiksmas, kuris, nu, po truputį išnyksta, kaip matau iš mūsų.
Išnyksta, jisai taip. Aš kažkada, tai kada sukaus versle su restoranais, tai meniu kurdavau patiekalus tokius, kad galvoju, jeigu man tai skanu, atsiras ir daugiau, kuriems tai skanu. Tai dabar maršrutus, kuriu tokiu pačiu principu. Jeigu tai yra man įdomu, matomai atsiras žmonių daugiau tokių kaip aš, kuriems taip pat bus įdomu.
Ar tuose maršrutuose, kurie skirti, nu, ne tiem tikriesiam visureigiam, nes tikrieji visureigiai turbūt yra, nu, tokia šiek tiek specifika. Ten toks, nežinau, mano akimis žiūrint, ir žmonės truputėlį kitokie, ir tas pasaulis, ir ta technika kitokia. Galbūt, na, ta žmonių grupė beieškančių dar ekstremalesnių dalykų, bet nemažai žmonių turbūt yra tokių, kurie turi, jie vadina visureigių, bet tai, sakykim, kažkoks miesto visureigis. Ir nori išbandyti jos, nu, galimybės, savybės, nori nuvažiuoti bent jau nuo asfalto. Kaip čia vyksta, ko reikia nebijoti, reiškia, tiem žmonėm, kurie nori pasivažinėti, nes nu, visi žino tą, reiškia, tuos juokelius, kad ten kuo geresnis visureigis, to ten to traktoriaus reikia paeiti toliau. Kaip čia reikia daryti, ko čia reikia neįsigasti, jeigu žmogus iš tikrųjų vat, klauso mūsų laidos, penktadienis, galvoja, ai, rytoj vat, šoksiu į automobilį ir kur nors lėksiu, bet nežinau, gal pristriksiu, kaip čia organizuoti.
Jeigu tingite pasirausti fonotekoje ir rasti 51 laidą, kur apie tai buvo kalbėta, tai trumpai pasakysiu, kad dabar jau išsiplėtoja yra dvi tokios grupės Facebook'e, 4x4 SOS, kurie labai entuziastingai atvažiuoja ir ištraukia. Jau traktorių kviesti senamadišką pakankamai yra, bet...
Nebėra traktorių.
Nebėra. Bet jeigu tu važiuoji pasiruošęs ir važiuoji ne vienas, nu tai pagrindiniai taisyklė, neįkiš abiejų automobilių į tą pačią balą, kol vienos neištraukiai. O šiaip tai... Kada sausa, vasara, nu jau reikia pasistengti tais suvaim skirtais maršrutais, važiuojant ten kažkokį jau ypatingą nuotykį patirt. O jeigu turi pasiėmęs kastuvą, nu, virvę, nežinau, domkratą, tai pilnai tų priemonių užtenka, kad ten neužsibūt toj kažkokioj kliūtyj.
Ar reikia mokėti kažką? Žinau, kad vis tiek daug metų ir organizuodavo įvairius renginius, kurių metu, na, tiem žmonėm, kurie norėjo ne tik pasilinksminti, bet ir išmokti kažką, mokydavai, na, vienokių ar kitokių pratimų, kurie padėdavo, sakykim, suprasti automobilio galimybės ir išmokti šiek tiek tose sudėtingesnėse vietose visgi nelikti ir galbūt daugelį atvejų net, kad kast nereikėtų, o kad išvažiuotum neišlipęs iš automobilio. Ar yra kažkokių tokių aiškiai žodžiais pasakomų patarimų, kur nereikia rodyti, nereikia mokytis grinai sėdint automobilyje?
Kaip ten bebuvę, netgi vairuotojams ruošintis yra teorija ir praktika. Tai čia gali tos teorijos klausyti 100 metų, jeigu pats nepabandysi, tai ir nerasi tų sprendimų. Bet kaip taisyklė, jeigu pradedi važiuot, tos bėdos jos kartotinės yra. Jeigu jau vieną kartą ją išsprendėjai, tai ir kitą kartą išspręsi. O jeigu vis tik tai nerandi kompanijos, vienas nenori važiuoti, tai mėnesį kartą organizuojam renginius, kurie vadinos paganyk savo visureigį varšį ateinantį savaitgalį. Taip, va, po keletus dienų toks bus Žemaitijoj, junkitis į kompaniją, niekad jūsų niekas nepaliks vieno ten, ir išmoksit, bežiūrėdami į kitus arba klausydami patarimų.
Mhm.
Beje, tie renginiai, paganyk savo visureigį, jie ir suvams, ir visureigiams, standartiniams. Tai yra lengva tokia bekelė šeimininė su vaikais daugiau
tai
pažintinė.
Tai turbūt žmonėm, nu, ir yra tokie pagrindiniai dalykai, nes gyvenime viskas prasideda nuo kažkokių lengvesnių dalykų, tada tik supranti, ar tau norisi, ar nesinori, ir kažkas, nu, tampa Dakaro čempionais, ar kažkokios visiškai Ladogos bekelės, ar dar kažkieno. Tai kiekvienam turbūt sava kryptis, bet pradžioje turbūt reikia užbuksuoti lygioj pievoj.
Galų gale, tai jeigu įsigyji tokį automobilį, kuriam, kurio keturi varai varantis, nu tai kažkiek reikia tuo naudotis, ką mokėti, tai tada pirk pigesnį, mažiau rienti kūro ir va, galėsi keliais važinėti, bet jeigu jau į tokį investavai, nu tai pasinaudok, o gal patiks?
Tai taip, galų gale žmonės net ne į tas keliones kitą kartą, aš tokių ir klausimų susilaukiu, nežinau, nu, tiesiog jie važiuoja prie ežero įsikurti stovyklavietę, bet nori šiek tiek atokiau, kur mažiau žmonių, galbūt, na, tokia truputėlį daugiau laukinė ta gamta, nu ir tie keliukai visokie būna, o tas, kad ten nepalijo iš vakaro, tai iš ryto palijo ir jau vėl reikia tam tikrų, nežinau, mokėjimo, tam tikrų žinių iš kažkur, jie jos reikia, aišku, kad geriausia ant savo grėblio palaipėt, bet geriausias mokymasis, bet galbūt galima iš tikrųjų pamatyti ir išgirsti ir būnant kažkokioj tai kompanijoj, pasimokyti ir iš kitų.
Tai tie visureigių klubai irgi atsiradė, manyčiau, dėl tos pačios priežasties. Visų pirma, jeigu važiuoji vienas, nėra su kuo pasidžiaugti, antras dalykas, jeigu kokia nesėkmė, nėra kas padeda. Tai va, tu kai važiuoji į kompaniją visai kitaip.
Aš tikrai, čia turbūt ne, gal ne visai pačiam tas klausimas, ten ta 4N4 SOS, ar kaip ten tas Facebook'o, aš mačiau, kad iš tikrųjų jame rašo, kad va, štai ten kokiam nors Panevėžio rajono, ten kažkokiai proskinoj sėdžiu ir viso gero ir niekaip, dar ir nuotrauką įdėta, kaip sėdžiu.
Tai yra reikalavimai, turi įdėti nuotrauką, turi nurodyti tikslės koordinatės ir patikėkit, važiuoja tie entuziastai
važiuoja,
traukia, taip ir visa tai yra nemokamai. Jeigu nori, ten gali ant saldainių duot pinigų, bet šiaip pinigų už tai niekas nereikalauja, nes tam, kuris atvažiavo traukti, yra satisfakcija, va, išgelbėjo.
Tam tikra garbė ir, taip, kaip sakoma,
tas retai sutinkama šiais laikais.
Jo, akmenukas į tų gerų darbų reiškia maišiuką. Nu, tai iš tikrųjų, ne, nu, jeigu turi tą tikrai visureigį, na, išties turbūt labai ir nedalyvauju jokiuose gal varžybose, ten ypatingai. Na, jo panaudojimas kasdieniam gyvenime turbūt, nu, retesnis, sakykime, jeigu tokį labiau paruoštą turi, sakykime, mieste važinė, tai tikrai ne fengšui čia su juo. Tai čia toksai, nu, visai pateisinimas, kodėl tu jį turi, nes reikia žmonai paaiškinti, kodėl čia prisipirkai tiek žaislų.
Beje, pamenu vieną atvejį žiemą, važiavom Molėtų plentu, automobilis nuslydęs nuo kelių, neapsivertęs, bet nuslydęs, mes važiavom iš renginio, gal 5 mano visureigiai, visi vienodi, visi raudonom striukim apsirengę, kadangi gudė, 1-2 ištraukim tą mašiną ant kelio. Moteriški, jūs gelbėtojai? Nu, tai va, taip, kada žmogus moka ir supranta, tai jam taip, vienas taip. Malonumas.
Ne, tai iš tikrųjų, čia tai labai ir sveikintina iniciatyva ir toksai turbūt win-win, visi tik tai laimi, reiškia, ir tiem žmonėm pagalba, na ir kažkoks tai džiaugsmas ir panaudojimas tiek technikos, tiek žinių, nes ten taip, kad teisingai viską iš tų pelkių išimti, tai irgi reikia žinot kaip.
Reikia, kad gabalais neišminėtų.
Taip, nes aš tai kartais video pažiūriu, ten gerų yra, reiškia, kaip ne viską mokėdami žmonės padaro. Grįžtant prie kelionių, tokių šeimai, pažintinių, savaitgalinių, galbūt atostogams tokių tolimesnių, ką galėtum taip parekomenduoti, paminėti, kaip čia, na, geriausia, reiškia, planuot, po kiek, gal kokių kilometrų važiuot per dieną. Jeigu šiaip žmogus, vat, sėdi, žiūri pro langelį ir galvoja, nu, rytoj reikia kur nors įdomiau į gamtą. Kaip čia su ta gamta?
Tai su ta gamta, kada būdavo dar iš užsienio atvažiuodavo, grupės atvažiuodavo pas mane iš Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, tai mūsų tokia dienos norma būdavo 200 kilometrų. Nu, tokia lengva bekelė, sakykim. Bet šiaip tai aš ir mano maršrutai visi ruošti yra, skaičiuojant, kad jisai dienai tas maršrutas, tai yra maždaug nuo 80 iki 150 kilometrų. Nes jeigu jame ten 20 ar 30 lankyti nuo vietų, tai ir kartais ir paskubėti reikia, bet tai nebūtina tą maršrutą baigti per vieną dieną, jeigu galima ir pratęsti ir grįžti kitą kartą.
O tokių, jeigu nori kažkas ilgesnės kelionės, ar na, tokios, nežinau, kaip dabar, kai mus uždarė čia tam žemėlapyje, tam rutuliuke, tai aš ir pats čia ir į vieną pusę, ir į kitą pusę, aplink Lietuvą, ir
bekelę. Taigi tu mane pažįsti.
Tai, jo, bet kaip, tai aš tai pažįstu, bet
ne visi, nesikreipi.
Ne visi žmonės, aš tai važiavau ir nuvažiavau, bet kaip čia, jeigu Lietuvoj norint pakeliauti tokiu atostogų būdu, nepabūti vienoje vietoje nuvažiavus, ne vienos dienos kelionė, net ne savaitgalio, bet, nu, tarkim, vat, ar yra toks dalykas, kaip, tarkim, dvi savaitės turiu ir vat, noriu važiuoti Lietuvoje. Visą laiką kažkur pavažiuoti.
Aš pats nesu toks sėdėtojas, kuris prie ežerų įsikūręs tris nakvynės nakvočiau. Tai yra visai nesenai jie ir išėjo maršrutas apie Lietuvą. 2000 kilometrų. Šiaip jam reikia 15 dienų įveikti. Bet tai nebūtina jį pradėti nuo pradžios ir baigti. Galima etapais, galima savaitgaliais, va, 14 savaitgalių per vasarą. Jeigu visus savaitgalius keliausi, prašau, ir įveikia.
O gali varyt, kaip sakyt, vienu pradėjimu.
Tai va, perimetras vyksta, per 60 valandų apvažiuoja.
Nu taip, jo, nu taip, perimetras per 60, aš atsimenu, kaip bekelio važiavau, nebeatsimenu, kiek laiko važiavau, galima pavažiuoti ten.
Akis
iš tikrųjų.
Akis išdžiūva.
Žiūrint, tai aišku, kurioje ten vietoje važiuoja, kokį tikslą turbūt, na, turi, kadangi mano ten tie tikslai rekordiniai, tai čia kita pasaka, bet žmonėm tai turbūt reikia ir normaliai pavalgyti, pamatyti, pamiegoti, pasidžiaugti, pasimaudyti, o vasara dabar geri, tai tuos 2000 kilometrų, ką čia, dvi savaitės?
Ar dvi savaitės.
Dvi savaitės turbūt.
Nereikia išvažiuoti iš Lietuvos.
Tokia atrodo nedidelė ta Lietuva, kai važiuoji pajūrė, atrodo čia va tik tiek ir tėra.
Tai va, o šiaip tai yra ir daugiau maršrutų, yra ir dviem dienom, ir trim dienom. Gaila, Latvija užsidarė, va, ten jau savaitėj galima.
Tai gal atsidarys Latvija, gi čia irgi ne, nu, turbūt bent jau, aš nežinau, čia iki rudens, na, turbūt yra tokių tikimybių, kad kai kurios šalis po truputį
atsidarys. Dar mėnesių, kad čia būna užsidariusi, dar pabaigsiu su Lietuva ir tada jau kipsim į Latviją.
Ne, tai leiskim važiuoti. Žmonės iš tikrųjų labai, labai nori važiuoti, labai pasilgę, bet iš ties tie visi karantinavimus, tiek nuvažiavus kažkur, grįžus, ne, nu, su automobiliu irgi nėra iki galo suprantami, tu kerti sieną, nieks tavęs dažniausiai neklausia, nes kontrolė būna fragmentinė daugelį, aš tiek, kiek važiavau ir į Latviją, ir į Lenkiją, tai, nu, ta prasme, nu, nieks manęs
aš
nieko nepaklausė.
Aš į Lenkiją netyčia buvau įlindęs ruoždamas maršrutą, ten kaip tik patrulė jų stovi, tai aš galvą linktelėjau, pasukau pirštą, tie linktelį ir išvažiavau atgal. Tai ir viskas. O šiaip tai norėčiau, kad manęs paklaustum, o ką įspūdingiausiu matei keliaudamas po Lietuvą?
Aš visą laiką keliautojų klausiu, kokiu top 5, aš nežinau, ar top 10, kaip jau pasakysi, kas yra įspūdingiausiu.
Aš drąsiai galiu atsakyti top 1, kas Lietuvoje buvo man per šios metus keliaujant. Kažkada tai mes norėdavom matyti gražiai atremontuotus senamiesčius, nudažytus, grindinius lygius, o kažkaip tai dabar visas tas skonis tapo toks rafinuotas ir dabar jau žiūriu, man nebegražu tie išlaižyti senamiesčiai. Tai va, top 1, ką aš suradau per du važiavimus, internete neradau iš vis jokios informacijos apie tai, tai yra Žemaičių Kalvarijų senasis gaisrinis bokštas, kuris, nežinau, prieš tiek šimtų metų statytas, kadangi neradau jokios informacijos, neaišku, bet jis visas ir yra toks lentos tos prieš 100 metų ir toks iš jų laikų žiūrint ir nelabai aukštas jisai, bet įspūdingas.
Nu, super, tai visi, aš turbūt tenai esu buvęs, bet čia dažnai būna taip, kad tu nežinai, leki pro kažkur vieną akim pasižiūri, aha, kažkas, nu, kažkoks bokštas ir pravažiavai. Ir vat, gali būt, kad mačiau, nes ten tai tikrai buvau.
Aš ten buvau du kartus, nemačiau, trečią kartą pamačiau. Ir kada jau jį pamatai, kuris yra, jo neįmanoma nepamatyti, bet jisai toks neišsiskiriantis iš aplinkos, kad šiaip važiuojant, jo nepamatysi.
O ką dar galbūt, ko mes iš tikrųjų, nes ir keliautojai, tie, kurie, nu, sakykim, taip eina pėšiomis, pas mane laidoj buvo svečiuose, tai irgi minėjo tam tikrus objektus, tam tikras vietas Lietuvoje, kur irgi, nu, tai nėra ten top kažkur tai, ką gali surasti internete, bet tie žmonės sako, va ten nuvažiuokit. Ir iš tikrųjų, jie tokie, nu, neužreklamuoti labai stipriai.
Tai aš irgi stengiuosi, kad kiek įmanoma daugiau tokių rast objektų, kurie būtent neišreklamuoti. Ir vat vienas maršrutas atrodo, jis ten kažkur pro Aukštadvarį praeina, pačiam galvoju, dabar sukasi 60 keli maršrutai, tai persipinė. Tai rekomendacija, pasiimkit puodelį ragauti šaltinių vandeniui, nes gal 5 šaltiniai maršrutė su skirtingais vandenimis. Arba va dabar Žemaitijoje, va nesenai baigiau aną savaitę maršrutą, kabančių tiltų maršrutas. Neįsivaizduojamas skaičius kabančių tiltų per jūros upę, per Akmenos upę, ten Pagramančio regione.
Tai čia per vieną upę, nes mes bandėm čia tokį irgi suburt kažkokią kelionėlę. Per visus Lietuvoje esančius kabančius tiltus.
Gerbiamasis, nepažiuosiu labai daug.
supratau. Tai ir nereikia važiuoti nieko vienu ypu, nereikia turbūt niekur skubėti, reikia pasimėgauti viskuo, vairavimu, gražiais keliukais, gražia gamta, gražiais objektais, ne tik tais, kurie blizga.
Ir dar pasakyčiau, kad jeigu tu pravažiavai vasarą, tai nereiškia, kad nereikia to paties maršruto pakartoti žiemą, nes vasarą medžiai sulapoja, tu važiuoji ir nieko nematai, o kada nukrenta lapai, tada ir visi piliakalniai atsiveria, ir nuo jų vaizdas atsiveria.
Nu va, daugybė patarimų, tai ačiū Vaidotai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi keliautojas ir tinklapio Safari LT įkūrėjas Vaidotas Marozas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.